Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Θίγουμε το θέμα της διαφοροποίησης μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Πολλά τα μηνύματα βέβαια τα οποία έχουμε δώσει μέχρι τώρα, οι διαπιστώσεις μέσα από επιστημονικά δεδομένα, από έρευνες για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά καταστράφηκαν μέσα από τέτοιες αντιλήψεις, μέσα από μια νοοτροπία η οποία προωθείται πάρα πολύ στη σύγχρονη κοινωνία και η οποία, όπως διαπιστώσαμε τελικά, όχι μόνο δεν ευνοεί τον άνθρωπο στο να απελευθερωθεί, να ανακαλύψει νέους ορίζοντες, να εκφράσει με τον εαυτό του πιο ελεύθερα, αλλά αντιθέτως τον οδηγεί σε ζημιές, σε καταστροφές και τελικά στην απώλεια.
Θα τολμήσω, Ανέστη, να πω, συγγνώμη, ότι πάμε και σε παραλογισμό. Διαβάζω από ένα άρθρο 8 Ιανουαρίου 2021. Κάποιοι πολιτικοί, ενθουσιώδεις υποστηρικτές της επιλογής στο φύλο, έχουν προχωρήσει στην τολμηρή και κακής ποιότητας πρωτοβουλία να διαγραφούν οι λέξεις που εκφράζουν την πραγματικότητα των οικογενειακών σχέσεων. Στο όνομα της συμπερίληψης, λέξεις όπως πατέρας, μητέρα, γιος, κόρη, αδελφός, αδελφή κλπ. Κλπ. έχουν μπει στο στόχαστρο για διαγραφή από δημόσιες ομιλίες και δηλώσεις. Και όλα αυτά αντιχούν πίσω στο 1970, όταν μια φεμινίστρια από το σοσιαλιστικό κίνημα και με τη φεμινιστική ιδεολογία, η Σούλαμιτ Φάιρστον, είχε πει, ακούστε, έχει γίνει πλέον απαραίτητο να απελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την τυραννία της βιολογίας της και να εξαλείψει την ίδια τη διάκριση του φύλου, έτσι ώστε οι διαφορές στα γενετικά όργανα μεταξύ των ανθρώπων να μην έχουν πια καμία πολιτισμική σημασία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε. Έχει γίνει πλέον απαραίτητο να απελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την τυραννία της βιολογίας της. Πόσο με αντυχεί ένα άλλο πόρισμα από κάποιους άλλους ανθρώπους των υπολογιστών. Έχει έρθει η ώρα να απελευθερωθεί η ανθρωπότητα από τη βιολογία της όσον αφορά το θάνατο. Αυτό θα βάλουμε βιονικά μέλη, θα περάσει ακόμα και όλος ο εγκέφαλος και τα δεδομένα σε σκληρό δίσκο, έτσι ώστε και να πεθάνει ο άνθρωπος, να μπορεί να περάσει η συνείδησή του, άκουσον, λες και περνάει η συνείδηση, λες και η συνείδηση είναι bits, τα οποία είναι 0-1, να περάσει σκληρό δίσκο ώστε να προχωρήσει ένα ρομπότ και οι πρόδρομες παλιές ταινίες, στυλ RoboCop και όλες αυτές, να περάσει η συνειδητότητα σε υπολογιστή ώστε ο άνθρωπος να ζει αιώνια. Να απαλλαχτούμε επιτέλους από αυτή την καταραμένη βιολογία. Μια όμως άκρως ηλιστική κοινωνία που μιλάει για βιολογία και λέει τα πάντα είναι βιολογία, επιστήμη, φυσική, έρχεται η ίδια να πει να απαλλαχθούμε από τη βιολογία. Και αν λέει ο αρθρογράφος, ο οποίος είναι και χριστιανός, λέει, εάν δεν υφίστανται δύο συγκεκριμένα φύλλα τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν και να γίνουν απολύτως κατανοητά από τον νόμο, τότε γίνεται δύσκολο να οριστούν ή να τύχουν υπεράσπισης οι μητέρες και οι πατέρες. Γιατί μαζί με τα γονεϊκά τους δικαιώματα φαίνεται, μαζί με, διάκριση φύλου, χάνουν και τα γονεϊκά τους δικαιώματα από νομικής άποψης. Ως εκ τούτου, το να ανήκουν τα παιδιά στους γονείς τους αμφισβητείται όλο και περισσότερο και η οικογένεια στέκεται σε τρεμάμενα νομικά πόδια και αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Όταν οι δεσμοί των γονέων με τα παιδιά τους ασαφοποιούνται ή αποδυναμώνουν, αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον φιλόξενο για εξωτερική παρέμβαση.
Τελικά λοιπόν, ο λόγος του Θεού επιβεβαιώνεται. Μιλάμε για δύο φύλλα. Δύο φύλλα τα οποία τα έπλασε εξ αρχής ο Θεός, ο άνδρας και η γυναίκα. Είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους, όπως βλέπουμε, ώστε μέσα από τη σωματική ένωση να μπορεί να γίνει και η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους, κατά την εντολή του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη. Και επίσης να πούμε ότι όταν λέει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, δεν το λέει μόνο για τον άντρα, το λέει και για τη γυναίκα. Επομένως, ήδη από την αρχή ο Θεός θέτει την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, ίσα ανθρώπινα δικαιώματα, ίσο δικαίωμα στη σωτηρία της ψυχής, στη σωτηρία, στο έργο της σωτηρίας του Χριστού, αλλά με διακριτούς ρόλους οικογενειακούς, αλλά και εκκλησιαστικούς, όπως βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν η βάση όλων ότι το φύλο είναι καθορισμένο, το φύλο του ανθρώπου, από τη γέννησή του. Δεν πρόκειται για κάτι που με κάποιο τρόπο θα αποφασιστεί αργότερα. Όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Ένα από αυτά τα ζεύγη είναι τα λεγόμενα φυλετικά χρωμοσώματα, καθορίζει το φύλο. Κατά τη σύλληψη τι γίνεται? Το άριο της γυναίκας περιέχει πάντοτε το ένα χι φυλετικό χρωμόσωμα. Το χι είναι το φυλετικό χρωμόσωμα που αν ενωθεί με άλλο ένα χι θα γεννηθεί κορίτσι, ή αν ενωθεί με ένα ψι θα γεννηθεί αγόρι. Το δεύτερο φυλετικό χρωμόσωμα προέρχεται από το ανδρικό σπερματοζωάριο. Το σπερματοζωάριο μπορεί να έχει δύο είδη χρωμοσωμάτων φυλετικών, είτε το χι είτε το ψι. Αν λοιπόν ενωθεί το χι του οαρίου, που έχει πάντοτε το ίδιο το άριο, με το χι του σπερματοζωαρίου, μιλάμε για θήλη, για κορίτσι. Αν ενωθεί το χι του οαρίου με το ψι του σπερματοζωαρίου, μιλάμε για αγόρι. Άρα λοιπόν το φύλο είναι κάτι που καθορίζεται όχι μόνο πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, αλλά πριν καν ολοκληρωθεί η γονιμοποίηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη στιγμή που το σπερματοζωάριο διαπερνάει τη μεμβράνη του οαρίου, πριν ακόμα γίνει η σύνδεξη, δηλαδή η συνένωση των δύο γενετικών υλικών, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό που έγινε, διότι η μεμβράνη του οαρίου πλέον δεν είναι διαπερατή από οποιοδήποτε άλλο σπερματοζωάριο, και επομένως όποιο πρόλαβε πέρασε, και τι έχει μπει? Έχει μπει χι σπερματοζωάριο, θα γεννηθεί κορίτσι. Αυτό τελείωσε από τη στιγμή που γίνεται η είσοδος, η διείσδυση. Αν μπει σπερματοζωάριο με ψι, θα γεννηθεί αγόρι. Τελείωσε. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι καθορισμένο από την αρχή, πριν καν τη γονιμοποίηση του αρίου, από τη στιγμή της εισόδου του σπερματοζωαρίου μέσα στο οάριο. Επομένως τώρα ακούμε αυτά όλα που λέγονται: βιολογικό φύλο, κοινωνικό φύλο. Να αποδομήσουμε τα έμφυλα στερεότυπα. Να διδάξουμε το σεξουαλικό προσανατολισμό στα σχολεία, να μην έχουμε ομοφοβία, τρανσφοβία στην κοινωνία μας. Και βέβαια είδαμε, σαν έτσι μια ανακεφαλαίωση θα πω δύο λόγια, ότι τελικά τι πάει να πει κοινωνικό φύλο. Εδώ μιλήσαμε μόλις τώρα για το βιολογικό φύλο, και το οποίο είναι το μοναδικό που υπάρχει, είναι το φύλο που εκφράζει το γενετικό υλικό και κατά συνέπεια η μορφή του σώματος, ενώ η έννοια του κοινωνικού φύλου, όπως είδαμε από όλα αυτά που αναφέραμε, είναι όχι μόνο κάτι το ακαθόριστο, αλλά είναι και κάτι το τεχνητό, το επίπλαστο, γιατί δεν υπάρχει σαφής επιστημονική τεκμηρίωση τι σημαίνει ακριβώς και πώς διακρίνεται το βιολογικό από το κοινωνικό φύλο. Ούτε φυσικά υπάρχει σαφής τεκμηρίωση τι σημαίνει η έκφραση έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή ότι η διάκριση σε δύο φύλα είναι απλώς ένα στερεότυπο, είναι απλώς ένα προϊόν προκαταλήψεων. Και πώς τεκμηριώνεται ότι μέχρι σήμερα, ας πούμε, αυτή προκατάληψη, η στερεότυπη αντίληψη ότι έχουμε μόνο δύο φύλλα, πώς τεκμηριώνεται ότι είναι λανθασμένη και άρα πρέπει, υπάρχει ανάγκη να αποδομηθεί? Και αν αποδομηθεί, τότε πού οδηγούμαστε? Παρά μόνο στην παρέκκληση από αυτό το οποίο επιτάσσουν οι νόμοι της βιολογίας και της φύσης.
Γιατί αποδομείς κάτι, ωραία. Γκρεμίζεις κάτι, ωραία. Τι χτίζεις στη θέση του?
Τι προτείνεις?
Τι προτείνεις? Μια παλιότερα έτσι, μίλαγα με μια παρέα νέων παιδιών και λέγαμε αυτό ακριβώς, τους έλεγα. Ωραία. Παύουμε να λέμε ότι μία γυναίκα και ένας άντρας παντρεύονται και δημιουργούν το λίγνο μιας οικογένειας, τεκνοποιούν και κάνουν παιδιά, και αυτό είναι για κάποιους η στερεότυπη οικογένεια. Και το αποδομείς. Και λες ότι μπορεί να έχω οποιαδήποτε μορφή. Τι σημαίνει οποιαδήποτε μορφή? Ωραία, γκρέμισες εσύ αυτό που ο λόγος του Θεού και όλοι οι αιώνες και όλοι οι πολιτισμοί θέτουν ως οικογένεια. Το γκρέμισες. Ωραία. Γιατί θεωρείς ότι έχει αστοχίες. Ωραία. Τι προτείνεις? Τι οικοδόμησες? Ένας άντρας και ένας άντρας? Ένας άντρας και δύο γυναίκες? Δύο άντρες και πέντε γυναίκες? Ένας άντρας, μια γυναίκα και ένα πρόβατο? Ένα τι? Και ποιο είναι το όριο? Γιατί αν αποδομείς τα όρια, πού τα βάζεις? Αν εσύ ως θεματοδότης ή εσύ που θέτεις τους νόμους λες ότι αυτά τα όρια είναι λάθος, ωραία, τα βγάζεις, και πού τα βάζεις? Σε ποιο άκρο? Σε ποιο άκρο? Και φτάνουμε τελικά αυτό που αρχίσαμε. Εάν λέει τα θεμέλια καταστραφούν, τα θεμέλια, και είμαστε σε μια κοινωνία που καταστρέφουν τα θεμέλια, ο άνθρωπος δεν έχει κάπου να πατήσει. Δηλαδή, του παίρνεις ακόμα και το τι είμαι? Είμαι άνθρωπος? Είμαι άντρας, είμαι γυναίκα? Ανήκω σε μια οικογένεια, έχω οικογένεια? Έχω ψυχή, δεν έχω ψυχή? Τι είμαι? Και αν δεν ξέρω τι είμαι, τότε πώς θα βοηθήσω, πώς θα υπηρετήσω, πώς θα αγαπήσω? Τι νόημα έχει η ζωή? Γιατί να κοπιάσω, γιατί να διαβάσω, γιατί να δώσω? Τι είμαι?
Και είδαμε μόλις, αγαπητέ μου Δημήτρη, στην προηγούμενη εκπομπή ότι αποδομώντας την φυσιολογική ένωση των ανθρώπων στο γάμο, τον γάμο ενός ανδρός και μιας γυναίκας, μόνο αυτό αποδομώντας, που είναι η φυσιολογική ένωση δύο ανθρώπων, και λέγοντας ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε γάμο, δέσμευση, αλλά μπορούμε να έχουμε και σχέση μεταξύ μας, να συζούνε δύο άνθρωποι, σύμφωνο συμβίωσης, ελευθερία, οδηγεί τελικά σε δυστυχία, σε καταστροφή, σε αμβλώσεις, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, ανθρώπους δυστυχισμένους που χωρίζουν, που πορεύονται σε μια ζωή όπου δεν ξέρουν πώς να πορευθούν και πού να στεριώσουν. Πολύ δε περισσότερο όταν αρχίζουν να αμφισβητούνται και τα φυσιολογικά όρια και να πηγαίνουμε προς την παρέκκληση και τα πάντα να σχετικοποιούνται. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Β' Ψαλμό? «Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλήσεις αυτών». Δεν θέλουμε αυτό που λέει ο Θεός, που είναι ο φυσικός νόμος στο κάτω-κάτω. Δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να διασπάσουμε τις αλυσίδες. Μας φαίνονται σαν αλυσίδες αυτά, σαν βαριά πράγματα, σαν δεσμά, να τα απορρίψουμε. Αλλά λέει ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς, γιατί αυτά τα οποία λένε είναι σαθρά επιχείρηματα και καμία δύναμη, καμία ισχύ δεν έχουν μπροστά στην αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνουμε μια προσπάθεια σύνδεσης και όλες έχοντας μια τηλεφωνική επικοινωνία, είμαστε σε αναμονή. Να αναφέρω όμως, όσο περιμένουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση, ότι ένας πάρα πολύ γνωστός και ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής είχε αναφέρει, είμαστε εντάξει? Ωραία, οπότε θα το αναφέρω αργότερα στη ροή της εκπομπής. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε και πάλι κοντά μας τηλεφωνικά για λίγη ώρα τον αγαπητό αδερφό Σπύρο Φέγκο, ποιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών, αλλά και ιατρός καρδιολόγος, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσει πάνω στον λόγο θέμα. Αδερφέ Σπύρο.
Αγαπητοί αδερφοί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
Παρακολουθώ τώρα το θέμα το οποίο έχετε αναπτύξει όλη αυτή την ώρα και βέβαια δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο ή να πω... Εσείς τα έχετε διαβάσει, τα έχετε πιο πρόσφατα και μπορώ να πω τα έχετε μελετήσει πιο καλά. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι ο Θεός, ο Δημιουργός, να μην πω ο Θεός, ας πούμε ότι... Γιατί μερικοί λένε δεν υπάρχει Θεός. Ωραία, ας πούμε δεν υπάρχει. Ο Δημιουργός, αυτός που τα έφτιαξε. Και έφτιαξε τον άνθρωπο όπως τον έφτιαξε. Το κάθε όργανο έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Και κανένα όργανο μέσα στον άνθρωπο και στο ανθρώπινο σώμα δεν είναι φτιαγμένο έτσι για κάτι παραπάνω ή είναι αποτέλεσμα μιας εξέλιξης και έμεινε ένα υποτυπώδες, ας πούμε, μια ακόμα και δυσκολικοειδίτητα που παλιά τη βγάζανε γιατί θεωρούσαν ότι είναι μια, ας πούμε, μετά την εξέλιξη ο άνθρωπος, λέμε στην θεωρία της εξελίξεως, ότι είναι μια υποτυπώδης μορφή εντέρου που υποπλάστηκε, τελικά βρέθηκε ότι κακώς τις βγάζαμε τις κολικοειδίδες έτσι χωρίς να υπάρχει λόγος. Τις αμυγδαλές, στα παιδάκια, έναν καιρό τις βγάζαν για να μην πάθει το παιδί αμυγδαλίτιδα και γιατί παθαίναν παλιά στρεπτοκοκκές λοιμώξεις και παθαίνανε οι βαρβίδες της καρδιάς από τις στρεπτοκοκκές λοιμώξεις και λέγανε να τις βγάλουμε σε όλα τα παιδιά. Τελικά αποδείχθηκε ότι κακώς τις βγάζαμε κι αυτές. Τις βγάζουμε βεβαίως όταν υπάρχει αρρώστια, όταν υπάρχει πρόβλημα. Κάθε όργανο το οποίο έχει ο άνθρωπος είναι βαλμένο από το δημιουργό έτσι ώστε να εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Και υπάρχουν στον άντρα και στη γυναίκα, στο άρσεν και στο θήλιο όπως το είπατε, κοινά όργανα, τα πνευμόνια, ο εγκέφαλος, η καρδιά, το στομάχι, το έντερο. Αλλά υπάρχουν και όργανα τα οποία είναι διαφορετικά. Η μαστή στη γυναίκα, διαφορετικά γεννητικά όργανα έχει ο άντρας, διαφορετικά γεννητικά όργανα έχει η γυναίκα και όλα αυτά εξυπηρετούν τη δημιουργία όπως την έφτιαξε ο δημιουργός. Τώρα εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι και θέλουμε να το αλλάξουμε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε καλύτεροι ή ότι ο άνθρωπος θα βρει την ειρήνη του. Η ειρήνη για να τη βρει ο άνθρωπος θα πρέπει να συμφιλειωθεί με το δημιουργό του. Και ο μόνος τρόπος για να συμφιλειωθεί με το δημιουργό του είναι να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη με τον Θεό. και όταν ο άνθρωπος συμφιλιώνεται με το Θεό, συμφιλιώνεται και με αυτό που είναι. Δηλαδή είμαι άντρας, είμαι συμφιλιωμένος με αυτό που είναι και όχι μόνο χαίρομαι κιόλας. Είμαι γυναίκα, όποια είναι γυναίκα, και είμαι συμφιλιωμένη με αυτό που είμαι και χαίρομαι κιόλας. Και απολαμβάνω αυτό το οποίο ο Θεός επέτρεψε να είμαι, αυτό που έγινα, και αυτό που επέτρεψε ο Θεός να είμαι είτε άντρας είτε είναι γυναίκα. Και οι δύο, και στους δύο υπάρχει η ευχαρίστηση, η χαρά, τα οποία λέει έδωσε ο Θεός για να μεταλαμβάνωση μεταευχαριστίας οι άνθρωποι του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τότε χάνει αυτή την ειρήνη και αρχίζουν και του φταίνε διάφορα πράγματα. Κατά διαστήματα έφταιγε το ότι φτιάχναμε το γάμο, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σφιχτά τα όρια. Δεν είναι σφιχτά τα όρια, ο Θεός τα φτιάξε έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ ωραία. Τι φταίει? Το ότι έχω απομακρυνθεί από το Θεό, έχω χάσει τη σχέση με τον Δημιουργό μου. Αργότερα να το χαλάσουμε αυτό το μοντέλο που υπήρχε πάντα σε όλους τους πολιτισμούς, όπως είπατε, και να φτιάξουμε ένα άλλο μοντέλο της συμβίωσης, το κοινωνικό, το ελεύθερη σχέση και όλα αυτά. Όμως αυτό δεν έφερε μεγαλύτερη ευλογία και περισσότερη ειρήνη. Μάλλον μας έφερε σε πιο μεγάλη δυσκολία και σε σχέση με τον εαυτό μας και με τους διπλανούς μας. Και γι' αυτό φτάνουμε το ένα λάθος, όταν πας να διορθώσεις ένα λάθος με ένα άλλο λάθος, αυτό το λάθος θα φέρει και το επόμενο λάθος, και το επόμενο λάθος πιο ελευθερία. Δηλαδή ό,τι νιώθω είμαι. Νιώθω ότι είμαι άντρας, ναι. Νιώθω ότι είμαι γυναίκα, ναι. Νιώθω ότι είμαι και τα δύο, νιώθω ότι είμαι οτιδήποτε. Νομίζω όμως και θα ελευθερωθώ και θα έχω ειρήνη. Η ειρήνη δεν έρχεται όμως. Δεν έρχεται η ειρήνη. Την ειρήνη τη δίνει ο Χριστός. Και αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, διαλάγετε προς τον Θεό, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Και αυτό καλούμε εμείς τους ανθρώπους, να συμφιλιωθούν με τον Θεό, και αυτόματα μετά δεν θα υπάρχει δυσφορία του φίλου, δυσφορία της οικογένειας, η δυσφορία να έχω τον πατέρα μου. Δεν τον αντέχω τον πατέρα μου. Δεν αντέχω τη μάνα μου. Δεν αντέχω τα παιδιά μου. Προς εκεί πάει η κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όμως? Γιατί ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το Θεό και επιμένει μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει μια πανδημία η οποία έχει καταπιέσει όλο τον κόσμο. Πεισματοδός όμως το ανθρώπινο γένος δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει και δεν ζητάει το Θεό, αλλά λέει εμείς θα τα καταφέρουμε. Βγήκαν τα εμβόλια, είπαν θα βοηθήσουν, βοηθήσαν εν μέρη, αλλά δεν μας βοηθήσαν τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Περιμένουμε να βγει τώρα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να φύγει αυτό, θα έρθει κάτι άλλο όμως. Και το ένα θα έρθει, θα ακολουθεί το άλλο. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι τις τελευταίες ημέρες θα είναι όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Το ένα κακό θα ακολουθεί το άλλο, αλλά θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση. Και τα μεσοδιαστήματα δεν θα μας αφήνουν να χαλαρώνουμε. Καλούμεθα λοιπόν, εμείς καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους ανθρώπους, κάθε άνθρωπο, να επιστρέψει και να ζητήσει τον Δημιουργό του. Να επιστρέψει και να ζητήσει τον Ιησού Χριστό να σωθεί, και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα φέρει την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Ήθελε να οίκουε τα προστάγματά σου, τα προστάγματά μου, λέει ο Θεός, τότε η ειρήνη σου ήθελε νήστε ως ποταμός. Ο Θεός δεν θέλει το κακό μας. Ούτε έχει ένα πείσμα να κάνουμε αυτό που θέλει αυτός. Ό,τι μας λέει ο Θεός να το κάνουμε, το κάνουμε επειδή μας αγαπάει. Και μας αγαπάει τόσο πολύ που έστειλε το γιο του για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα, άμα καθόμασταν κι άλλο, θα μπορούσαμε να λέμε συνέχεια πάνω σε αυτά, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτός είναι. Δηλαδή, θα ήθελα να είχα, εγώ, τρία αυτιά. Δεν γίνεται, δύο αυτιά έχω. Θα ήθελα να έχω και ένα μάτι πίσω στο κεφάλι μου, δηλαδή να μην έχω δύο μπροστά, να έχω και ένα πίσω. Ναι, σωστά, καλά το λες. Πώς γίνεται, μπορούμε να το φτιάξουμε? Έχει σκεφτεί κανείς τέτοιο πράγμα να κάνει? Αλλά όταν ο άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και καταστρέφει τα πάντα, και θα φτιάξω μια τρύπα, μπας και βγει ένα μάτι πίσω στο κεφάλι μου. Ή στο πίσω μέρος και πάνω στο πάνω. Βλέπω ότι τον ουρανό να μην γυρνά το κεφάλι μου ψηλά. Αυτά όμως είναι παραλογισμοί. Είναι παραλογισμοί. Δεν στέκονται στη λογική μας. δεν στέκονται στην, στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όμως οι άνθρωποι, να ξέρετε ότι επειδή δεν μπορούν να βρουν την ειρήνη τους, δεν μπορούν να αισθανθούν καλά πουθενά, θα ψάχνουν να βρουν όλο και κάτι περισσότερο, κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο ο Θεός έχει φτιάξει. Ο Θεός μας έχει φτιάξει για να είμαστε ευτυχισμένοι έτσι όπως είμαστε. Τώρα το ότι εμείς δεν βρίσκουμε την ευτυχία, πρέπει να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε, να αναλογιστούμε και να πούμε, Κύριε, μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά. Θεέ μου, εσύ που μας βλέπεις από τον ουρανό, μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά. Μήπως είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσουμε. Μήπως σκεφτόμαστε λάθος. Μήπως υπερηφανευθήκαμε και γίναμε πολύ εγωιστές. Γι' αυτό και λέει τις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι θα έρθουν καιροί κακοί. Προσέξτε, δεν λέει γιατί θα είναι οι κλιματικές συνθήκες άσχημες, γιατί θα είναι, θα έχει πολλές βροχές, θα έχει αλλάξει το κλίμα. Όχι, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι και όλα αυτά που λέει. Οι άνθρωποι κάνουν τους καιρούς τους κακούς. Λείπει η αγάπη, λείπει η ταπείνωση, λείπει η συμπόνια ο ένας προς τον άλλον και οι άνθρωποι αντί να γίνονται, δημιουργούν συνθήκες τέτοιες ο ένας τον άλλον καταστροφικές. Σας αφήνω εδώ πέρα, να συνεχίσετε.
Αδερφέ Σπυρό, πριν κλείσουμε, αν και θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας, αλλά για να μην σας έτσι κουράζουμε, επειδή πολλοί γονείς οι οποίοι ακούνε και αναρωτιούνται μέσα τους τι θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι ώστε τα παιδιά τους να αναπτύξουν μια φυσιολογική ταυτότητα φύλου στο μέλλον, αν και δεν υπάρχουν έτσι απαντήσεις μονολεκτικές, αλλά μια συμβουλή ή μια σύντομη έτσι προτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το παιδί, αν το αφήσουμε ήσυχο, θα μεγαλώσει φυσιολογικά. Δηλαδή, όταν το αγοράκι γεννιέται, ταυτίζεται με τον μπαμπά. Αυτό δεν του λέει, κοίταξε παιδί μου, σαν και εμένα θα γίνεις. Άντρας, σούπερ, ξέρω και εγώ. Ή η μαμά, το κοριτσάκι ταυτίζεται με τη μαμά. Και κάνει ό,τι κάνει η μαμά του. Αυτό δεν το λέει κανείς. Είναι μηχανισμοί που είναι ανεπτυγμένοι μόνος του μέσα στο DNA του ανθρώπου και μέσα στην φυσιολογία του ανθρώπου. Εκείνο που θα πρέπει να τους πούμε να μάθουν το λόγο του Θεού, να τους πούμε ότι υπάρχει ο Θεός, να τους πούμε ιστορίες από τη γραφή, να έρθει ο φόβος του Θεού, ο φόβος του Θεού όχι με την έννοια του Θεού ο οποίος θα με καταστρέψει, αλλά το σεβασμό απέναντι στο Θεό. Έτσι. Ο Θεός δεν θέλει να μας καταστρέψει, ο Θεός θέλει να μας σώσει. Αυτό πρέπει να το πούμε στα παιδιά μας. Και ότι ο Θεός μας αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν όταν το κάνουμε και αφήσουμε το παιδί να... και βέβαια μέσα στο σπίτι θα πρέπει να υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Δεν μπορεί ο μπαμπάς και η μαμά να σκοτώνονται. Μετά το παιδί αισθάνεται ανασφάλεια. Αισθάνεται ταραχή. Και αρχίζει μετά και βρίσκει η ευκαιρία... ο κόσμος, η κοινωνία, μήπως φταίει αυτό, μήπως φταίει εκείνο. Όχι. Πρέπει μέσα στο σπίτι να υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Να υπάρχει χαρά του Χριστού. Όχι ότι οι γονείς θα είναι τέλειοι, δεν μπορεί να γίνουν τέλειοι. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να λογοφέρουν, αλλά θα δουν ότι θα βρουν πάλι οι γονείς μαζί. Θα προσευχηθούν μαζί, θα ζητήσει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Θα ζητήσουμε συγγνώμη για το παιδί μας, αν κάποια στιγμή το αντίκησα. Να είμαστε φυσιολογικοί, έτσι άνθρωποι, κανονικοί, σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο, αλλά και να είμαστε στη φυσιολογία του ανθρώπου, όπως μας έχει φτιάξει ο Θεός. Αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός είναι τέλειο. Δεν μπορεί να το... και όσο το ακολουθούμε, τότε θα έρχεται μια ευλογία του Θεού στη ζωή μας.
Αμήν.
Έτσι, ούτε μπορούμε να πιέσουμε τα παιδιά μας παραπάνω. Δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, από το φόβο μας, μήπως το παιδί εκτραπεί. Μετά του βάζουμε φοβίες. Δεν μπορούμε να θα λειτουργούμε, θα εμπιστευτούμε τα παιδιά μας στο Θεό. Εμείς θα διδάσκουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Θα έχουμε την ειρήνη του Χριστού μέσα στο σπίτι μας. Θα έχουμε την προσευχή μας. Θα πηγαίνουμε στον Κύριο να ζητάμε στις δυσκολίες. Θα δει τον μπαμπά που δυσκολεύεται, γιατί δεν μπορεί να φέρει τα χρήματα που θέλει. Ή κάποιος τον στενοχώρησε. Θα πει όπως στενοχωρήθηκα σήμερα. Και θα δει τον μπαμπά μετά να πάει στην προσευχή. Αυτό το μαθαίνει το παιδί, δεν είναι ανάγκη να το πεις. Το βλέποντας εσένα το κάνει αυτό. Βλέπει τη μαμά που στενοχωρήθηκε γιατί δεν πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε ή το οποίο έπρεπε να κάνει. Αντί να πάει στην προσευχή, να πει Κύριε συγχώρεσέ με, ή Κύριε βοήθησέ με, ή Κύριε αυτό δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν δείχνουμε ανθρώπους που είναι αθρόμητοι και μπορούν τα πάντα και ξέρουν τα πάντα. Αυτοί που είμαστε. Αυτό το βλέπει το παιδί και αυτή την ταπείνωση, και έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει. Ξέρετε, έρχεται ο Θεός και μας υποστηρίζει μετά.
Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο και για τις συμβουλές. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αμήν.
Είχαμε τη μεγάλη χαρά να ακούσουμε ένα μήνυμα πολύ όμορφο πάνω στα θέματα που ασχοληθήκαμε, του αγαπητού μας αδερφού Σπύρου Φέγκου. Πάμε λοιπόν αμέσως σε ένα μουσικό διάλειμμα, ένας ύμνος και επιστρέφουμε.